สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ King of Capital เป็นหนังสือสารคดีแนวชีวประวัติธุรกิจและประวัติศาสตร์การเงินเล่าเส้นทางของสตีฟชวาร์ซแมนและการเติบโตของ Blackstone ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในฐานะบูติกที่ปรึกษา M&A ขนาดเล็กไปจนเป็นหนึ่งในบริษัท Private Equity ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกหนังสือไม่ได้มุ่งเล่าเพียงชีวิตของผู้ก่อตั้งแต่ใช้ Blackstone เป็นหน้าต่างอธิบายวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม Private Equity วิธีคิดเรื่อง Leverage การซื้อกิจการการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจผู้เขียนถ่ายทอดทั้งดีลสำคัญความขัดแย้งใน Wall Street และบริบทของการเงินอเมริกันในหลายทศวรรษทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าไม่เฉพาะในฐานะชีวประวัติแต่ยังเป็นบทวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของอำนาจทุนสมัยใหม่และบทบาทของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในเศรษฐกิจโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากที่ปรึกษา M&A เล็กๆสู่การก่อตั้ง Blackstone ในปี1985หนังสือเริ่มจากพื้นหลังของสตีฟชวาร์ซแมนทั้งช่วงเรียนที่เยลและประสบการณ์ทำงานที่เลแมนบราเธอร์สก่อนจะร่วมก่อตั้ง Blackstone กับปีเตอร์สันในปี1985จุดสำคัญไม่ใช่แค่การเริ่มต้นบริษัทใหม่แต่คือการเปลี่ยนจากงานที่ปรึกษาควบรวมกิจการไปสู่โมเดลธุรกิจที่มองหาการสร้างมูลค่าผ่านการเป็นเจ้าของกิจการจริงหนังสืออธิบายว่า Blackstone เริ่มจากทีมขนาดเล็กทุนจำกัดและต้องพิสูจน์ตัวเองในตลาดที่ยังไม่คุ้นกับ Private Equity มากนักสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากชื่อเสียงของผู้ก่อตั้งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเลือกจังหวะตลาดการสร้างเครือข่ายนักลงทุนและการวางตำแหน่งบริษัทให้แตกต่างจากวานิชธนกิจแบบดั้งเดิมประเด็น 2. Leverage และดีลซื้อกิจการที่ทำให้ Blackstone โดดเด่นแก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการซื้อกิจการด้วยหนี้สินหรือ Leverage by NAD กลายเป็นเครื่องมือหลักที่ Blackstone ใช้สร้างผลตอบแทนได้อย่างไรผู้เขียนยกดีลสำคัญอย่าง Celanese โกและดีลตราสารหนี้เคเบิลที่มีปัญหาเพื่อแสดงให้เห็นว่าความสามารถของบริษัทไม่ได้อยู่ที่การทุ่มเงินมากที่สุดแต่อยู่ที่การอ่านโครงสร้างเงินทุนการเจรจาและการประเมินความเสี่ยงอย่างแม่นยำหนังสือชี้ให้เห็นว่าดีลเหล่านี้สร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้ชวาร์ซแมนและหุ้นส่วนแต่ก็สะท้อนธรรมชาติของไพร์อีควิตี้ที่ต้องพึ่งทางการใช้หนี้การปรับโครงสร้างและการจับจังหวะออกจากการลงทุนอย่างมีวินัยผู้อ่านจึงเข้าใจว่าความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่การเก็งกำไรล้วนๆแต่เป็นการผสมระหว่างวิศวกรรมการเงินกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ประเด็น 3. การเติบโตของ Blackstone ท่ามกลางวัฏจักรเศรษฐกิจและการขยายสู่ธุรกิจใหม่อีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือความสามารถของ Blackstone ในการปรับตัวเมื่อโอกาสทางธุรกิจเปลี่ยนไปจากจุดเริ่มต้นในงานซื้อกิจการบริษัทค่อยขยายไปสู่สินทรัพย์ประเภทอื่นเช่นอสังหาริมทรัพย์เครดิตและเฮดฟันการขยายตัวนี้ไม่ได้เกิดจากการไล่ตามกระแสอย่างไร้ทิศทางแต่สะท้อนการอ่านวัฏจักรเศรษฐกิจและการหาช่องว่างที่ตลาดทุนแบบดั้งเดิมมองข้ามหนังสือยังเน้นว่า Blackstone มักได้เปรียบในช่วงที่ตลาดตึงตัวเพราะมีเงินทุนพร้อมลงทุนเมื่อคนอื่นขาดสภาพคล่องนี่ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของบริษัททุนที่ไม่ได้พึ่งการเติบโตเชิงเส้นแต่ใช้ความอดทนความยืดหยุ่นและการจัดสรรทุนอย่างมีจังหวะเป็นอาวุธหลักประเด็น 4. การเปรียบเทียบกับWall Street กระแสหลักและคำถามเรื่องจริยธรรมของ Private Equity หนังสือมีน้ำเสียงเชิงโต้แย้งอยู่ในตัวเพราะไม่ได้เล่า Blackstone ในฐานะผู้ร้ายหรือผู้อบกู้แบบด้านเดียวแต่เปรียบเทียบกับธนาคารและวานิชธนกิจรายใหญ่ที่ในช่วงก่อนวิกฤตการเงินกับรับความเสี่ยงสูงเกินไปผู้เขียนเสนอภาพว่า Private Equity จำนวนหนึ่งค่อยๆพัฒนาตัวเองจากนักปั่นราคาหรือผู้ทำดีลแบบกดดันบริษัทไปสู่ผู้ลงทุนที่มีวินัยและระมัดระวังมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความขัดแย้งเกี่ยวกับ Private Equity ไม่ได้มีเพียงคำถามว่าเอาเปรียบบริษัทหรือไม่แต่ยังเกี่ยวกับโครงสร้างแรงจูงใจความโปร่งใสและบทบาทของหนี้ในระบบการเงินทั้งหมดหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงวิเคราะห์มากกว่าการเป็นเรื่องเล่าชีวประวัติธรรมดาประเด็นสุดท้ายตุใดหนังสือเล่มนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมมากกว่าชีวประวัติส่วนตัวแม้ชื่อหนังสือจะเน้นสตีฟชวาร์ซแมนแต่เนื้อหาจริงกลับขยายไปสู่ประวัติของ Private Equity ทั้งอุตสาหกรรมผู้อ่านจะพบว่าหนังสือให้ความสำคัญกับดีลคนร่วมวงการและวิวัฒนาการของ Blackstone มากพอกับตัวชวาร์ซแมนเองจุดนี้อาจทำให้คนที่คาดหวังชีวประวัติส่วนตัวแบบลึกซึ้งรู้สึกว่าได้อ่านเรื่องที่กว้างกว่าเดิมแต่ในอีกด้านหนึ่งนี่คือจุดแข็งของหนังสือเพราะมันเชื่อมชีวิตบุคคลเข้ากับโครงสร้างตลาดทุน เครือข่ายการเงินและการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันในวอลล์สตรีทได้แน่นกว่าผู้อ่านจบเล่มจะไม่ได้เข้าใจเพียงว่า Blackstone เติบโตอย่างไรแต่ยังเห็นว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่สร้างอิทธิพลต่อเศรษฐกิจอเมริกันอย่างไรและเพราะเหตุใดมันจึงถูกมองทั้งในฐานะต้นแบบความสำเร็จและเป้าหมายของคำวิจารณ์โดยสรุป King of Capital เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจ Private Equity Wall Street ประวัติศาสตร์การเงินและผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการเข้าใจวิธีคิดของทุนเชิงรุกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะอธิบายการใช้เลเวอเรจการจัดการความเสี่ยงการจับจังหวะตลาดและการขยายธุรกิจข้ามสินทรัพย์ในภาษาที่เข้าถึงได้แต่ยังคงความลึกของข้อมูลและบริบทเชิงประวัติศาสตร์สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การเชิดชูผู้ก่อตั้งหรือเล่าความสำเร็จของบริษัทแบบผิวเผินฉากแต่ใช้แบล็กสโตนเป็นกรณีศึกษาเพื่อสำรวจว่ากองทุนเอกชนกลายเป็นพลังสำคัญในระบบทุนนิยมอเมริกันได้อย่างไรผู้อ่านจึงได้ทั้งเรื่องราวของบุคคลการเติบโตขององค์กรและภาพรวมของอุตสาหกรรมในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแครีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่